Norðausturkjördæmis, Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Frú forseti, stjórnarandstæðingar kvarta mjög undan hvíld og mat og yfirleitt að fá ekki að tala nógu mikið þetta ágæta og mikilvæga mál. Ég hvet þá aftur til þess að skipuleggja sig betur og reyna áætla hvað er að tala lengi þetta mál. Ef það skipulag liggur fyrir, þá er þetta skipulagja þinghald hér miklu betur. Og ég hlýt að gera þær kröfur til stjórnarandstæðinga þeir skipulagja sig mun betur en þetta vegna þess að þeir vilja tala mikið og ef þeir ætla að tala mikið, þá þurfa þeir einhvern veginn vegna af augljósum ástæðum að tala fram á nótt ef þeir eiga að komast yfir það sem þeir ætla að tala Þannig að það væri afskaplega gott og holt fyrir allt skipulag þingsins að fá skipulag frá þeim sem helst kvarta undan því að skipulag vanti.
Þá tekur til mál sem fundarstjórn forseta.